Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Prethodna vlada prikrila stvarni nivo javnog duga bruto domaćeg proizvoda, optužuje Mlađan Dinkić. Socijalisti zaslužni za formiranje Republike Srpske, ali nikada nisu podržavali zločine, tvrdi u Banja Luci Ivica Dačić. Vuk Jeremić preuzima predsedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Povećana nagrada za ubistvo Salmana Ruždija, 5 žrtava na demonstracijama u Pakistanu. U Srbiji danas oko 24 stepena, u toku dana razvedravanje, sutra do 26 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još profesor Mihajlo Crnobrnja na osnovu podataka o navodnom prikrivanju iznosa javnog duga govori o situaciji u kojoj je ekonomija Srbije.
Ja mislim da nije kod nas situacija još uvijek toliko dramatična kao što je kod Grka. Ima još jedna mala razlika. Ima mala razlika u tome da su Grci članovi Evropske unije i otuda i postoji i spremnost, naravno opadajuće raspoloženje, ali postoji spremnost i obaveza na tu solidarnost da se pomogne njima u izvlačenju iz te situacije. Ne vidim ko će nama da pomogne.
Proveravat ćemo i koliko će posljedice suše diktirati cenu hrane u godini koja predstoji. Poljoprivrednici Šumadije opisuju.
Kukuruz nema 20%. Pšenicu smo malo izvukli i ječam i te ozime kulture. Ali što se tiče kukuruza, suncokreta, to nema bato ništa.
To će mnogo uticati na cene mesa. Verujte da ja sad u Šumadiji ne mogu da nađem tovnu svinju. Ide se u Vojvodinu, ide se u Mač.
Mi sad usled nedostatka žitarica i uljarica kod nas, zbog ove suše, mi sad čak nemamo mogućnost ni da po povoljnoj ceni uvezemo, zato što je i tamo bila slična situacija.
Analiziramo i Milorad Dodik, onaj koji se pokušava predstaviti kao neprikosnoveni lider Republike Srpske, suočen je sa padom popularnosti. To su ocene koje ćete čuti u Mostu Omera Karabega, u kome gostuju Tanja Topić, politička analitičarka, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog.
Definitivno pada.
Pada popularnost, mislim da ekonomska kriza, težak život utiče na otrežnjenje.
Posebno preporučujemo, dakle govorit ćemo i o falsifikovanju istorije na koje se odlučio premijer Ivica Dačić. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 17. septembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da je javni dug na kraju godine bio 50% bruto domaćeg proizvoda, a ne u granicama, kako je prethodna vlada objavila. 1.200.000.000 evra, odnosno 135 milijardi dinara duga koji je napravljen je sakriveno, a narodu je prikazano da nije probijena granica javnog duga od 45%, rekao je Dinkić za TV B92. Demokratska stranka saopštila je da su neistinite i sramne izjave premijera Ivice Dačića, koje govore o tome da su funkcioneri DS-a lopovi, na kojima se jasno vidi da su nelegalno stekli imovinu. Ta partija navodi da izjava premijera nazvala je vrhuncem bešašća, te ga pozvala da jasno kaže građanima koje su firme u vlasništvu te stranke ostvarivale dobit od 80 miliona evra državnih para i podsjetila ga da je sva navodna saznanja o sumnjivim poslovima kao ministar policije i zamjenik premijera u prethodnoj vladi bio dužan da saopšti nadležnim organima. U specijalnom sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goranu Kneževiću, optuženom da je dok je bio gradonačelnik Zrenjanina sa grupom saradnika oštetio državu za oko 150 miliona dinara. Knežević se, prema rečima njegovog advokata Vićentija Darijevića, neće pozvati na imunitet koji uživa izborom na funkciju ministra. Nove reforme pravosuđa neće biti, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković.
Nećemo ići u reformu reforme. Reforma je jedan dug proces koji traje nekada i po deceniju, dve, više od toga, ali ono što moramo da uradimo jeste da je u Srbiji reforma započeta, dala je na samom početku neke izuzetno loše rezultate i te loše rezultate moramo da ispravimo i da sa tim reformskim, novim reformskim kursom nastavimo.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija zaključit će danas 66. sesiju, čime će na simboličan način predsjedničko mesto od Katara biti predato Srbiji i novom predsjedniku Vuku Jeremiću. Tim povodom biće organizovana i simbolična ceremonija primopredaje između predstavnika Katara, Nasira Abdulaziza Al Nasira i Jeremića. Premijer Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je u Banja Luci da su se narodi u regionu pomirili između sebe, ali da političari ne žele pomirenje, jer na taj način ostaju na svojim funkcijama. Na skupu SPS-a u Banja Luci, koji je održan u okviru kampanje za lokalne izbore, zakazane za 7. oktobar, izjavio je da je ta partija veoma zaslužna za stvaranje Republike Srpske, ali da nikada nije podržavala ratne zločine.
Nikada nismo podržavali ratne zločine, nikada nismo podržavali genocid, nikad nismo podržavali stvaranje Velike Srbije, nego smo podržavali prava Srba gde god da žive, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, i bili smo sa vama onda kada vam je bilo najteže.
Dačić je također, nakon susreta s predsjednikom vlade Republike Srpske Aleksandrom Džombićem, izjavio da rezultati saradnje Beograda i Banja Luke moraju biti vidljiviji. Dačić i Džombić.
Pa ja sam, čini mi se, rekao otprilike prošli put da smo se ponajviše grlili, ljubili ili volili prilikom tih susreta, a ponajmanje radili. Tako da ne znam kako bih to ukarakterisao, u koje svrhe to ide, ali mislim da ta praksa nije dobra.
Složili smo se da nam aranžman koji je u partnerskim odnosima sa Međunarodnim monetarnim fondom i u korektnim odnosima kod kreiranja korektnih i kredibilnih politika odgovara i Republici Srpskoj i Srbiji.
Danski diplomata, poznat kao tvorac plana za rešenje pitanja Kosova, Martti Ahtisaari, izjavio je da ne osjeća krivicu za rešavanje kosovskog pitanja. Zašto bih? Ne treba zaboraviti istoriju, šta se događalo na Balkanu, i kada su se određene stvari dogodile, Srbija je izgubila pravo da upravlja Kosovom, izjavio je Ahtisaari. Naveo je i da je sa njegovim planom sve u redu i da su svi znali šta će ponuditi već početkom 2006. godine. Također je dodao i da insistiranje na specijalnom statusu ili autonomiji za sever Kosova ne bi donelo ništa dobro. Time bi se samo stvorili novi problemi koje bi region dodatno udaljili od ulaska u Evropsku uniju, rekao je Ahtisaari. Jedan demonstrant je poginuo, a više od 100 povređeno kada se stotine Pakistanaca koji su protestovali zbog filma u kome se ismeva prorok Muhamed sukobilo s policijom pošto su sinoć probili barikadu nedaleko od konzulata SAD u južnom gradu Karačiju. Iranska Hordat fondacija povećala je nagradu za ubistvo književnika Nobelovca Salmana Ruždija, tvrdeći da anti-islamski film koji je razgnevio muslimane širom sveta ne bi nikada bio ni snimljen da je britanski pisac ranije ubijen zbog bogohuljenja. Iranski mediji citiraju predsjednika fondacije Hasana Saneja, koji je objavio da je nagrada za Ruždijevu glavu povećana za 500.000 dolara i da sada iznosi 3,3 miliona. Glavni aškenanski rabin Izraela Jona Metzger povodom početka jevrijske nove 5773. godine, praznika Roš Hašana, pozvao je jevreje sveta da se mole za izbavljenje od iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Kako prenosi verska informativna agencija iz Beograda, iranski predsjednik je žestoki i hitri neprijatelj koji stremi uništenju roda jevrejskog. Jedan ilegalni imigrant iz Eritreje poginuo je tokom policijske potere na severoistoku Grčke, daleko od granice s Turskom. Policija je jurila 3 automobila, od kojih su 2 bili ilegalni imigranti, kada je jedno vozilo naglo skrenulo i udarilo u bankinu. Danas je prva godišnica protestnog pokreta Okupirajmo Wall Street, koju su organizatori najavili da će proslaviti blokadom Njujorške berze. Srbija je po prvi put dobila šampiona Evrope u automobilizmu. Dušan Borković je u Buzetu u Hrvatskoj na posljednjoj trci šampionata Evrope na brdskim stazama zvanično postao evropski prvak. Sjajnu sezonu krunisao je velikom proslavom na kraju trke zajedno sa više hiljada navijača, velikim brojem novinara iz Srbije i regiona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, ministar financija i privrede u vladi Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je javni dug na kraju godine bio 50% bruto domaćeg proizvoda, a ne u granicama kako je prethodna vlada objavila. 1.200.000.000 evra, odnosno 135 milijardi dinara duga koji je napravljen je sakriveno, a narodu je prikazano da nije probijena granica javnog duga od 45%, decidirano je rekao Dinkić. Ovakav istup bivšeg vicepremijera, danas ministra za naš program, prokomentarisao je profesor Fakulteta ekonomije, finansije i administracije Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim da je najlakše odgovoriti znači zašto je izašao sa tim podatkom, zato što je situacija veoma teška i naravno da spere sa sebe neku vrstu odgovornosti za situaciju koja momentalno vlada. Ono što je meni veoma čudno jeste da su on i njegove stranačke kolege bile u totalnom mraku u vezi sa tim kako i koliko se ovaj dug pravio. On je bio član vlade i to vrlo uticajan i energičan član vlade i meni je jako teško da poverem u priču da se iza njihovih leđa nešto buškalo što njima nije bilo poznato.
Dakle, vi verujete u ovu procenu, odnosno ove cifre koje on iznosi?
Da. Ja mislim da je poenta u tome da su se ti cifre znali, ali se o tome čutalo, sad im odgovarac da se o tome priča.
Sa kojim ciljem?
Čutalo se zato što se nije bilo jasno ko će da dobije, koja će koalicija da bude na vlasti i prosto ne sečete granu na kojoj sedite neko vreme.
Sada kada znamo koliki je realno javni dug, šta to govori, u kakvom je stanju ekonomija, odnosno šta govori o državnoj politici?
Ja mislim da nije kod nas situacija još uvijek toliko dramatična kao što je kod Grka, ali u svakom slučaju jeste teža nego što se mislilo. Ima još jedna mala razlika, ima mala razlika u tome da su Grci članovi Europske unije i otuda i postoji i spremnost, naravno opadajuće raspoloženje, ali postoji spremnost i obaveza na tu solidarnost da se pomogne njima u izvlačenju iz te situacije. Ne vidim ko će nama da pomogne.
Znate što još Mlađan Dinkić kaže? On kaže da je do saznanja vezanih za javni dug došao jer je tražio da se uradi analiza da bi se utvrdilo kako je moguće da javni dug sa 45% BDP-a naraste na 56% za manje od godinu dana. Kako biste vi njemu odgovorili? Kako je moguće se tako nešto dogodilo?
Ja mislim da je najbolji odgovor na to Fiskalni savjet i profesor Pavle Petrović. Oni su upozoravali još poodavno da stvari ne odgovaraju onome što se priča u javnosti i mislim da je svako Jole pametan mogao da se osloni na rad vrlo uglednog i vrlo kompetentnog fiskalnog savjeta i da ne bude posle iznenađen.
Dinkić konstatuje da je bivši premijer Mirko Cvetković lagao javnost te da je zbog toga danas besan, kako je rekao aktuelni premijer Ivica Dačić. Ukoliko je neko lagao javnost, ili mislite da ovdje postoji osnova da neko i odgovara za to?
To su sve po meni politička prepucavanja. Ja kao ekonomski profesionalac ne bi se mnogo upuštao u taj deo priče. Što vi kažete, ukoliko se utvrdi stvarna krivična odgovornost, ako je ovo pravna država, onda će neko i da odgovara. Ali meni to više miriše na pucanj u nekoga komu je dao otkaz nego realni prikaz situacije.
Sa Fakulteta ekonomije, financije i administracije izjavu Mlađana Dinkića prokomentarisao je profesor Mihajlo Crnobrnja. Nastavljamo sa ekonomskim temama. Suša je umanjila rod i podigla cenu stočne hrane, a stalne oscilacije i opštu nesigurnost u lancu proizvodnje, prerade i prodaje mesa će na kraju platiti potrošači. O tome u prilogu kolege Branka Vučkovića.
Živko Bilošević, poljoprivrednik iz Desimirovca kod Kragujevca, kaže da je nezapamćena suša skoro potpuno uništila rod kukuruza, zbog čega su proizvođači tovljenika u tom selu primorani da smanjuju proizvodnju koja je proteklih deseta godina stalno rasla.
Kod nas je suša katastrofalno uticala. Kukuruz nema 20%. Pšenicu smo malo izvukli i ječam i te ozime kulture. Ali što se tiče kukuruza, suncokreta, to nema batalja. To ništa. Mora da se smanji, nemaju ljudi s tim da rane. Kukuruz je već izgurao na 40 dinara.
Snežana Živanović-Katić, pomoćnica gradonačelnika Kragujevca za poljoprivredu, kaže da se u Srbiji i u Šubadiji još uvek procenjuju razmere suše, ali da će se njene prave posljedice osjetiti tek ove zime i naredne godine.
Evidentno je da je ovo jedna od najnepovoljnijih godina kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, da je suša prepolovila rod, a ja mislim da su u pojedinim dijelovima Srbije i mnogo veće štete i posljedice od suše, pogotovo kad je u pitanju kukuruz, soja, suncokret, te ratarske kulture. Prave posljedice ove suše mislim da ćemo svi osjetiti tek naredne godine.
Posljedice nezapamćene suše u Srbiji već trpe proizvođači stočne hrane koji su primorani da zbog nestašice žitarica i kupovne moći farmera smanjuju proizvodnju i podižu cene. Dejan Spasić, direktor u fabrici stočne hrane iz Kraljeva, očekuje da će se taj negativni trend nastaviti, što će se vrlo nepovoljno odraziti na cene osnovnih životnih namirnica.
Mi sad usled nedostatka žitarica i uljarica kod nas zbog ove suše, mi sad čak nemamo mogućnost ni da po povoljnoj ceni uvezemo negde iz inostranstva, zato što je i tamo bila slična situacija. E sad sve to dovodi dotle da je od maja mjeseca do danas cena stočne hrane otišla za više od 30%. To će svakako da utiče na cenu mleka, jaja, mesa.
Suša je umanjila rod i podigla cenu stočne hrane, a stalne oscilacije i opštu nesigurnost u lancu proizvodnje prerade prerade i prodaje mesa će po navodima Slavoljuba Stevanovića, vlasnika klanice Budućnost iz Grošnice, na kraju platiti potrošači. Iako ima kapacitet od 7 tona, ova klanica danas zbog osiromašenog stočnog fonda uspeva da preradi tek 3 tone mesa dnevno.
Suše samo dodatno pogoršala situaciju i to će mnogo uticati na cene mesa. Verujte da ja sad u Šumadi ne mogu da nađem tovnu svinju, ide se u Vojvodinu, ide se u Maču, 250 dinara je trenutno, nikad se nije izravnala cena svinjskog mesa i junećeg, sad se to izjednačilo, sve to otprilike sad po 700 dinara, ali ima izgleda da će do nove godine i posle nove godine otići na 1000 dinara, obzirom da je stočni fond uništen.
Posledice svega toga već su vidljive u kragujevačkim supermarketima i kasapnicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije informacije, prethodna vlada prikrila stvarni nivo javnog duga, tvrdi Mlađan Dinkić. Socijalisti zaslužni za formiranje Republike Srpske, ali nikada nisu podržavali zločine, izjavio Banja Luci Ivica Dačić. Vuk Jeremić preuzima predsedavanje Skupštinom Ujedinjenih nacija, povećana nagrada za ubistvo Salmana Ruždija. U Srbiji danas oko 24 stepena, u toku dana razvedravanje, sutra do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku ići ćemo u Sarajevo, a pre nego što prozovemo profesora Filozofskog fakulteta Envera Kazaza, poslušajmo šta je juče Ivica Dačić, dakle predsjednik vlade Srbije, rekao u Banja Luci na predizbornom skupu njegove Socijalističke partije Srbije.
Nikada nismo podržavali ratne zločine, nikada nismo podržavali genocid, nikad nismo podržavali stvaranje velike Srbije, nego smo podržavali prava Srba gdje god da žive, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, i bili smo sa vama onda kada vam je bilo najteže.
Dakle, čuli ste šta je rekao Ivica Dačić, profesor Enver Kazaz sa nama. Profesore, osjeća se pomalo čovjek kao da mu se neko smeje u lice kada čuje ove reči. Je li ovo revizija istorije?
Naravno da se radi o potpunom revizionizmu, ali prije nego razmotrimo tu dimenziju Dačićeve političke djelatnosti, valja istaći sljedeće. Na južnoslavenskom prostoru, nakon krvavih ratova, nije provedena denacifikacija. I izostajanjem denacifikacije mi nismo ukazali kao društva na ideološke subjekte, političke institucije i institucije sistema koje su odgovorne za ratne zločine, koje su također odgovorne za agresivne ratove, i nismo uspjeli denacifikacijom da dođemo do stupnja lustracije u društvenom polju kako bismo tako da kažem, izgradili ne samo politike mira i pomirenja, nego kako bismo izgradili sistem vrijednosti koji je humanistički. Naša društva duboko su militarizirana i duboko traumatizirana povijesnim nasljeđem.
Možda se premijer Dačić u ovome zapravo poziva na onome što je on uradio od svrgavanja Miloševića i u državi i u partiji. Možda se poziva na reformu koju je on ušao zapravo.
Dačić je zapravo klonirani Milošević ili Milošević prilagođen tranzicijskom vremenu u Srbiji i tranzicijskom vremenu u regiji. Vrlo je jasno da je Milošević najodgovornija figura i da je SPS najodgovornija politička partija za sve zlo koje se događalo na južnoslavenskom prostoru. Time ne isključujem krivnju drugih političkih subjekata i drugih ideologija, velikohrvatske Tuđmanove ili Izetbegovićeve islamocentrične nacionalističke ideologije. Ali je vrlo važno imati u vidu sljedeću činjenicu. Kad Dačić fabricira ili laže o historiji, onda on računa u ovoj svojoj izjavi na buđenje novog oblika nacionalne, odnosno nacionalističke svijesti.
Koliko će mu to pomoći, odnosno socijalistima, na predstojećim lokalnim izborima zakazanim za 7. oktobar?
Sigurno je da će Dačić pokušati da otme što više glasova Miloradu Dodiku, odnosno da uvede novu vrstu nacionalizma u republičko-srpski prostor, i sigurno je da se iza ove izjave zapravo krije neka vrsta fantoma ili fantazme o novom obliku jedinstva srpske nacije. Meni je važno napomenuti i sljedeće. Dačić, koji je totalitaran politički um, što je pokazao slučaj Sretena Ugričića prošle godine, ili Dačić kojeg je uskrsao Tadić i omogućio mu zapravo rehabilitaciju u političkom polju, u ovom trenutku taj Dačić pokazuje apsolutnu licemjernost svoje politike. Agresivan, militantan govor u političkom polju proizvodi naravno militantna društva, ili što bi rekla Vesna Pešić, divlja društva i zarobljene umove. Dačić je jedan od tih, bez sumnje.
Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
U posljednjem osjetu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o poziciji Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovnici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Razgovor vodio Omer Karabek.
Gospođo Topić, da li su građanski protesti u Banja Luci uzdrmali Dodikov autoritet? Kažu da je na posljednjoj protestnoj šetnji u Banja Luci bilo više građana nego na svim predizbornim skupovima koji su tog dana držani u Banja Luci.
Teško je reći da su sami građanski protesti doveli do pada. Ja lično mislim da je pad te podrške počeo još ranije. Ja ću se možda čak i vratiti na protekle opšte izbore, gdje znamo da je gospodin Dodik kao predsjednički kandidat osvojio nekih 53% glasova svih izašlih glasača na te izbore, što je naravno bilo kudi kamo manje nego prethodnih godina. Naravno da su ovi građanski protesti, rekla bih, malo razdrmali onu jednu učmalu svijest u Banja Luci i uopšte neiskazivanje stava. Samim tim ova pojava da građani izađu, ako ništa drugo kažu svoj stav, jeste neka novina, i ako će se to gledati u tom kontekstu, onda se može reći zapravo da je počelo neka vrsta iskazivanja stava, koji naravno nije na fonu ove zvanične politike trenutno vladajuće u Republici Srpskoj.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Koliko znam, Dodik je prvi put izviždan na jednom skupu kada je nedavno u Banja Luci otvarao izložbu Save Šumanovića. To mu se ranije nije dešavalo da bude izviždan.
Posle toga je bilo i jedno izviždanje u Trebinju, što negdje pokazuje da polako nestaje strah. S jedne strane od autoriteta, s druge strane od Dodika, odnosno posljedica koje će da izazove javno iznošenje stava protiv njega. Ostaje nedoumica u zraku, po mom mišljenju, prosto koliko je to nezadovoljstvo veliko, odnosno koliko ljudi procjenjuju da je SNSD, odnosno Milorad Dodik, jak i da bi dalje kontrolisao vlast, odnosno koliko su spremni da rizikuju, aj tako da kažem, da javno kažu ono što misle. Ako pogledate neka istraživanja početka ove godine, vidjet ćete da je veliki broj ljudi nezadovoljan i ekonomskom situacijom, i korupcijom, i nezaposlenošću. I onda je prosto nevjerovatno kako je moguće da krivca ne mogu jasno i precizno da etiketiraju, odnosno možda i mogu, ali prosto još uvijek to ne smiju javno da iskažu, a zna se ko je na vlasti u Republici Srpskoj.
Gospođo Topić, mislite li vi da je strah glavni razlog što ljudi u Republici Srpskoj javno ne iznose svoje nezadovoljstvo?
Moram da kažem da uvijek postoji ta jedna tendencija, vi kad javno govorite o problemima u Republici Srpskoj, vas se izjednačava sa stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima, i vi ste automatski onaj koji pokušava napraviti državni udar na Republiku Srpsku. Hoću da samo kažem da je cijeli taj prostor zapravo uokviren u djelovanje zbirnog nacionalnog interesa, i vi kad niste na fonu, onda automatski bivate izvrgnuti i ovoj vrsti napada i uvreda o kojima sam govorila.
Gospodine Puhalo, kako se u Republici Srpskoj gleda na Dodikove ambicije da bude značajan faktor u političkom životu Srbije?
Ljudi misle da je on jednako tako autoritet i u Srbiji i u zemljama u okruženju u kojima živi Srbi, jer mediji u Republici Srpskoj stvaraju tu sliku. Znači, on poziva druge lidere, srpske lidere na sastanke, on daje neke inicijative, on obećava, on predlaže, a svi dobro znamo da težina toga što on govori je veoma mala.
Gospođo Topić, evo da i vas upitam, kako se doživljavaju u Republici Srpskoj ove Dodikove ambicije da bude neka vrsta svesrpskog političara, da se njegova reč čuje i u Srbiji i na drugim mjestima gdje žive Srbi?
Mislim da je dugo vremena zapravo vladao privid da je Dodik jedan od najuticajnijih političara koji bi izlazeći i na Megdan sa političarima u Srbiji bio neprikosnoven i pobjednik. I to je bila ta fama koja nam je pokazivala i kako je on vrlo samouvjereno sudjelovao i podržavao pojedine kandidate u Srbiji na proteklim izborima, ali je došlo svojevrsno otrežnjenje, rekla bih, sa porazom Borisa Tadića, kojeg je on javno i otvoreno podržao, a vidjeli smo da to nije uticalo na ishod izbornih rezultata u Srbiji. Nakon izbora u Srbiji, mislim da je ta veza počela da gubi na intenzitetu i da ona nema tu vrstu intenziteta koju je imala možda prethodnih godina.
O popularnosti, padajućoj popularnosti Milorada Dodika u posljednjem Mostu Omera Karabega razgovarali Tanja Topić i Srđan Puhalo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pažnja globalne javnosti i dalje je koncentrisana na burne demonstracije koje su se rasplamsale u islamskom svetu, a nakon pojavljivanja spornog filma. 5 demonstranata je poginulo, više od 10 je povrijeđeno kada je stotine Pakistanaca ušlo u sukob sa policijom pošto su sinoć probili barikadu nedaleko konzulata Sjedinjenih Država u Karačiju. Ovo su snimci sa lica mesta. Tako je izgledalo kada su demonstranti probili policijske barikade u Karačiju i krenuli ka konzulatu pre nego što je policija počela da puca prvo u vazduh, a kasnije, kako se čini, i u meso. Demonstracije nisu zaobišle ni glavni grad Afganistana. Film Nevinost muslimana na ulicu je izveo i studenta Abdula Jabara, koji je reporteru našeg programa rekao: "Mi snažno osuđujemo brutalnost neprijatelja islama i tražimo otvaranje postupka protiv počinilaca. Također poručujemo međunarodnoj zajednici da ako počinioci ne budu izvedeni pred lice pravde, suočit će se sa besom muslimana u celom svetu." Agenti FBI-a su priveli pa pustili na slobodu Nakula Baselej Nakula, autora spornog filma. On je pod budnim okom policije koja istražuje da li je prekršio odredbe uslovne slobode na koju je pušten u junu, a na koju je pak osuđen zbog umešanosti u finansijsku prevaru. Mediji prenose fotografiju na kojoj se vide službenici FBI-a dok sprovode Nakula, kome je lice, izuzev očiju, potpuno zamotano, sakriveno od objektiva. Njemu je ranije inače zabranjeno korištenje računara i pristup internetu. Istovremeno, iranska Hordad fondacija povećala je nagradu za ubistvo Nobelovca Salmana Rushdija tvrdeći da antiislamski film koji je razgnevio muslimane širom sveta ne bi nikada bio snimljen da je britanski pisac ranije ubijen zbog bogohuljenja. Iranski mediji citiraju predsjednika fondacije Hasana Senejija koji je objavio da je nagrada za Rushdijevu glavu povećana za 500.000 dolara i da sada iznosi 3,3 miliona dolara. Predsjednik Nacionalnog kongresa Libije Muhammed Yusuf al-Magaraif izjavio je da se u toj zemlji ništa nije slučajno dogodilo. U libijskom gradu Bengaziju prošle nedelje demonstranti su ubili američkog ambasadora i dvojicu njegovih saradnika. To je definitivno bilo planirano. To je planirano iz inostranstva od strane ljudi koji su u zemlju ušli pre nekoliko meseci. Oni su isplanirali kriminalni akt nakon što su stigli. U Libiju su ušli iz različitih pravaca, a neki od njih sasvim sigurno i iz Malija i Alžira.
Mali and Algeria.
Na kraju emisije još jednom najvažnije informacije. Prethodna vlada prikrila stvarni nivo javnog duga bruto domaćeg proizvoda, optužuje Mlađan Dinkić. Socijalisti zaslužni za formiranje Republike Srpske, ali nikada nisu podržavali zločine, izjavio u Banja Luci Ivica Dačić. Vuk Jeremić preuzima predsjedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Povećana nagrada za ubistvo Salmana Rushdija, 5 žrtava na demonstracijama u Pakistanu. U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 24, u toku dana također razvedravanja, sutra oko 26 stepeni, od četvrtka, odnosno u četvrtak, ponovo kiša. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 17. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.